ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:40 นขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2ในวันนี้เนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีและการรายงานทางการบัญชีรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรท่านเป็นอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านจะมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ท่านได้อธิบายเรื่องความหมายและความสำคัญของมาตรฐานการบัญชีไว้ว่า
เรามารู้จักกับความหมายและความสำคัญของมาตรฐานการบัญชีนะครับจริงๆแล้วมาตรฐานการบัญชีมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็คือหลักการบัญชีหรือว่าแล้วอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมันก็คือเป็นแนวทางที่แนะนำให้นักบัญชียึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการจดบันทึกรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีนะครับคล้ายๆว่าถ้าเกิดมันมีรายการเหตุการณ์บัญชีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไรนะครับทำไมถึงมาตรฐานการบัญชีถึงจำเป็นนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยข้อมูลทางการบัญชีที่อยู่ในงบการเงินเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับบุคคลหลายฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องนั่นคือถ้าเกิดหาข้อมูลนั้นนะครับไม่มีการจัดทำโดยมีหลักเกณฑ์หรือว่าไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีแล้วเนี่ยจะทำให้ข้อมูลนั้นน่ะมันไม่สะท้อนถึงฐานะการเงินกับผลการดำเนินงานของกิจการที่แท้จริงนั่นคือผู้ใช้งบการเงินอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับจึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของนักบัญชีนะครับในการลงบัญชีนะครับนี้เรารู้ความหมายแล้วเรามาดูซิว่าไอ้ตัวมาตรฐานการบัญชีเองเนี่ยมันมีสิ่งใดบ้างที่กำหนดอยู่ในตัวมาตรฐานเองนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในตัวมาตรฐานการบัญชีเองเนี่ยนะครับจะกำหนดเรื่องราวที่สำคัญไว้นะครับอันแรกก็คือการเลือกรายการนะครับคือคล้ายๆว่ารายการบัญชีเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมากมายนะครับมาตรฐานการบัญชีก็จะกำหนดว่ารายการใดที่จะควรเลือกขึ้นมาเพื่อจะบันทึกบัญชีนั่นคือจะดูว่ารายการใดเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นหนี้สินหรือเป็นส่วนของเจ้าของเป็นรายได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือสิ่งที่กำหนดอันที่2ก็คือเมื่อเลือกรายการได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงการวัดมูลค่าของรายการนั่นคือรายการที่เราเลือกมาเพื่อจะบันทึกเนี่ยจะวัดด้วยมูลค่าด้วยจำนวนกี่บาทนะครับเพื่อจะบันทึกในงบการเงินของเรานะครับประเด็นที่3ก็คือเมื่อเราเลือกรายการแล้วเมื่อการวัดมูลค่าแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการนำเสนอรายการในงบการเงินนะครับคือจะแสดงรายการพวกนี้ในงบการเงินอย่างไรนะครับว่ารวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะครับในสิ่งที่เรารู้เป็นพื้นก่อนนะครับสิ่งที่ต่อมาที่เราพวกเราควรจะต้องรู้กันก็คือมาตรฐานการบัญชีเนี่ยของไทยเนี่ยมันกำหนดมาได้อย่างไรนะครับจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับคือบอกว่าในโลกเหล่านี้เนี่ยมันมีมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้นโดย2ค่ายใหญ่ๆก็คือมาตรฐานการบัญชีของอเมริกากับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเราเรียกว่าInternational Accounting Standard หรือ IAS นะครับในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับก็มีคณะทำงานขึ้นมาก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีล้ำยาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนจัดทำมาตรฐานการบัญชีขึ้นมาทีนี้เอาจากไหนเป็นเกณฑ์ล่ะนะครับเขาก็โดยพัฒนาจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออิงจากของ IASนะครับเป็นเกณฑ์ก่อนในกรณีที่มีความแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับเราก็ต้องมีการระบุไว้นะครับในหน้าแรกของตัวมาตรฐานนะครับโดยสรุปแล้วคือจะอิงจาก IAS เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีก็คือว่าทำไมถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีอยู่เสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับนั้นต้องการข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นมาตรฐานการบัญชีเนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจและสภาพล้อมธุรกิจนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลทางการบัญชีกับงบการเงินที่นำเสนอเนี่ยนะครับว่าได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตัวมาตรฐานการบัญชี
ท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันเพชรได้กล่าวถึงแม่บทการบัญชีไว้ดังนี
้ต่อไปเราจะมารู้จักสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่เป็นแนวคิดพื้นฐานนะสำหรับการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะครับเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีนะครับภาษาอังกฤษก็คือ accounting framework นะครับจริงๆเรามารู้จักมันก่อนว่าแม่บทการบัญชีมันคืออะไรนะครับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาได้มีการพัฒนาแม่บทการบัญชีขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการแก้ปัญหานะครับในบางครั้งเนี่ยมาตรฐานการบัญชีเนี่ยสำหรับเรื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีการถือปฏิบัติก็เลยต้องออกแม่บทการบัญชีขึ้นมาก่อนนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแม่บทการบัญชีเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางนะครับสำหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเนี่ยในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับตลอดจนทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้มีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนกันในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีนะครับพูดง่ายๆคือตัวแม่บทการบัญชีเนี่ยมันเหมือนตัวแม่ที่ทำให้เกิดมาตรฐานการบัญชีตามออกมาหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแม่มันทำให้เกิดลูกที่เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นตัวแม่บทการบัญชีมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตอะไรบ้างนะครับที่กล่าวถึงในตัวแม่บทการบัญชีหรือ accounting framework นะครับสิ่งแรกเนี่ยคงต้องพูดถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินนะครับงบการเงินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับและคนใช้งบการเงินหูยมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับผู้บริหารนักลงทุนต่างๆนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งบการเงินเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคือสิ่งแรกนะครับอันที่2เนี่ยเค้าพูดถึงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินว่างบการเงินที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพยังไงบ้างนะครับเพื่อจะให้คนใช้งบการเงินได้ประโยชน์จากตัวงบการเงินจริงๆนะครับเดี๋ยวจะกล่าวถึงในรายละเอียดให้ฟังนะครับอันนึงที่จะพูดถึงในตัวแม่บทการบัญชีก็คือองค์ประกอบของงบการเงินนะครับเขาบอกว่างบการเงินเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับที่อยู่ในตัวงบการเงินเองเนี่ย5ตัวใหญ่ๆนะครับก็คือตัวสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายตัวแม่บทการบัญชีเองเนี่ยจะระบุถึงว่าไอ้นิยามของแต่ละตัวมันคืออะไรนั่นคือรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องเข้าลักษณะนิยามพวกนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่เป็นสินทรัพย์เมื่อไหร่เป็นหนี้สินเมื่อไหร่เป็นรายได้เมื่อไหร่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเมื่อไหร่เป็นส่วนของเจ้าของพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในตัวแม่บทเนี่ยเมื่อเข้านิยามแล้วก็ต้องมีการกำหนดว่าเกณฑ์ของการรับรู้รายการเกณฑ์ของการรับรู้รายการก็คือการรวมรายการเข้าไปในงบการเงินจริงอยู่รายการหลายรายการเนี่ยมันอาจจะเข้านิยามของตัวองค์ประกอบของงบการเงินแต่มันไม่เข้าเกณฑ์ของการรับรู้นะครับนั่นคือกำลังจะบอกว่ารายการที่ต้องเข้าคำนิยามผสมกับเกณฑ์ของการรับรู้จึงจะมีสิทธิ์เข้าอยู่ในงบการเงินได้นะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะครับตัวแม่บทการบัญชีจะบอกว่าจะวัดมูลค่าด้วยตัวเท่าไหร่มูลค่ากี่บาทด้วยราคาทุนเดิมหรือราคาทุนปัจจุบันหรือว่าราคาทุนเปลี่ยนแทนนะครับตัวแม่บทจะมีการกล่าวถึงว่าถ้าวัดสินทรัพย์ตัวนี้ด้วยราคาทุนเดิมเนี่ยควรจะวัดด้วยมูลค่าเท่าไหร่วัดมูลค่าปัจจุบันควรด้วยมูลค่าเท่าไหร่นะครับนั่นคือเป็นเกณฑ์อย่างกว้างๆซึ่งระบุไว้นะครับในเรื่องของการวัดมูลค่านะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะกล่าวถึงต่อไปนะครับที่พวกเราควรต้องรู้เลยนะครับก็คือเรื่องลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินนะครับมารู้จักกันก่อนว่าลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมันคืออะไรนะครับมันคือคุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีการนำลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมาใช้เนี่ยจะทำให้งบการเงินเนี่ยมีความถูกต้องตามควรนะครับบอกว่ามีความถูกต้องเลยนะครับคนใช้งบการเงินเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ของมันจริงๆเพราะนั้นลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมันคืออะไรบ้างนะครับเราบอกว่ามีคุณสมบัติทั้งหมด4ตัวใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือความเข้าใจได้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงินได้นะครับนั่นคือต้องมีข้อสมมติฐานอย่างนึงก่อนว่าทำไมถึงจะเข้าใจได้นะครับเขาบอกว่าคนใช้งบการเงินเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่ง มีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอนะครับนั่นคือแม่บทจึงตั้งข้อสมมติว่าผู้ใช้งบการเงินต้องควรมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับและมีความพยายามที่จะตั้งใจหรือศึกษาตามควรที่จะศึกษาข้อมูลนั้นนะครับนี่คุณสมบัติแรกนะครับนั่นคือข้อมูลทางบัญชีที่ดีเนี่ยต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอได้เลยนะครับอันที่สองที่เป็นลักษณะคุณภาพนะครับก็คือความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับข้อมูลในงบการเงินเนี่ยควรจะช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจนั่นคือเนี่ยคนใช้งบการเงินเนี่ยต้องใช้ข้อมูลในงบการเงินเนี่ยสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับคาดคะเนฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคตได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกผมจะซื้อหุ้นในบริษัทนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลทางการบัญชีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลในงบการเงินมันบอกเราว่าซื้อหุ้นในบริษัทนี้แล้วเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับใน3เดือนให้หลังเนี่ยบริษัทนี้อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับเนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีเนี่ยมันมีการบอกเรามาทำนองนั้นนะครับนั่นคือมันช่วยให้เราในการตัดสินใจนะครับหรือไม่ในทำนองตรงกันข้ามนะครับข้อมูลในงบการเงินเนี่ยอาจจะบอกเราว่าบริษัทเนี้ยทำท่าเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ถอนทุนในบริษัทนี้ทิ้งนะครับนั่นคือในที่สุด2เดือนให้หลังบริษัทจะล้มไปจริงๆนั่นคือข้อมูลในทางบัญชีมันบอกเรานะครับว่าเนี่ยมันบอกเราว่าเราตัดสินใจถูกนะครับอันนี้คือมันเป็นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับลักษณะเชิงคุณภาพอันที่3ก็คือความเชื่อถือได้นะครับข้อมูลในงบการเงินเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเชื่อถือได้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อคนใช้งบการเงินนั้นข้อมูลที่เชื่อถือได้มันจะมีลักษณะยังไงล่ะครับบอกว่ามันต้องไม่มีข้อผิดพลาดที่มีนัยยะสำคัญนะครับหรือไม่มีความลำเอียงนะครับคือพูดง่ายคือข้อมูลในงบการเงินน่ะมันต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าความเชื่อถือได้ประกอบด้วยคุณลักษณะรองอีกนะครับในตัวข้อ3เนี่ยจะมีลักษณะรองอีก5ตัวใหญ่ๆนะครับ 3.1 ก็คือการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนะครับนั่นคือข้อมูลเนี่ยมันต้องแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีอย่างเที่ยงธรรมตามที่ต้องการแสดงนะครับอย่างเช่นสินทรัพย์เนี่ยก็ต้องแสดงถึงรายการที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ว่าคาดว่าจะกิจการจะได้รับนะครับรายได้ก็คือแสดงถึงตัวรายได้ของกิจการจริงๆนะครับนี่คือเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอันที่2ก็คือหลักเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบนะครับลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยเนื้อหามันคืออะไรเนื้อหาทางเศรษฐกิจรูปแบบก็คือรูปแบบทางกฎหมายนะครับเราจะเน้นความสำคัญของเนื้อหาที่มันสำคัญกว่ารูปแบบเขาบอกว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยรายการบัญชีบางรายการอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางกฎหมายนะครับแต่เราลึกยึดหลักของเหตุการณ์ทางบัญชีมากกว่านะครับยึดหลักของเนื้อหาทางเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายนะครับอันที่3นะครับอันตัวย่อยก็คือความระมัดระวังเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะมีลงรายการบัญชีเนี่ยนะครับดำเนินภายใต้ความไม่แน่นอนเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือรายการบางรายการเนี่ยต้องมีการใช้ดุลพินิจนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าต้องนักบัญชีต้องยึดหลักความระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้สินทรัพย์เนี่ยมันแสดงรายการที่สูงเกินไปเพื่อไม่ให้รายได้แสดงจำนวนที่มันสูงเกินไปนะครับนี่คือหลักความระมัดระวังนะครับคุณลักษณะรองอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นกลางเขาบอกว่าข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพเนี่ยควรเป็นข้อมูลที่ไม่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่ปราศจากอคตินะครับอันนี้คือข้อมูลที่เป็นกลางนะครับอันที่ลักษณะรองอีกตัวหนึ่งคือความครบถ้วนนะครับครบถ้วนยังไงก็คือครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดนะครับคือเขาบอกว่าในการจัดทำงบการเงินเนี่ยอาจจะมีต้นทุนในการจัดทำต้นทุนในการตรวจสอบอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลที่มันครบถ้วนเนี่ยต้องใช้เวลาในการเก็บเยอะนะครับแต่นี้เขาบอกว่ามันครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดนะครับคือภายใต้ข้อจำกัดภายใต้เวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะมีการประมาณการรายการขึ้นมาได้บ้างนะครับคือคนใช้งบการก็เข้าใจนะครับว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันมีความครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของต้นทุนของเวลาของมันนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าการประมาณการที่สมเหตุสมผลเนี่ยมันสามารถให้งบการเงินเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอีกอันนึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือการเปรียบเทียบกันได้นะครับเขาบอกว่าข้อมูลที่ดีเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบกันได้นะครับในกิจการต่างกิจการกันนะครับหรือไม่ก็ในต่างระยะเวลากันของกิจการเดียวกันนั่นคือเพื่ออะไรครับเพื่อเปรียบเทียบฐานะการเงินผลการดำเนินงานของกิจการนะครับนั่นคือกิจการเนี่ยควรใช้วิธีการบัญชีหรือนโยบายการบัญชีที่สม่ำเสมอนะครับจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์ศิลปาภรณ์ศรีจันทร์เพชรได้กล่าวถึงมาตรฐานการบัญชีและแม่บทของการบัญชีไปแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในรายการของเราวันนี้ท่านอธิบายเรื่องงบการเงินดังนี้ครับ
เรามารู้จักงบการเงินก่อนว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยมีการจัดทำขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะมีคนใช้งบการเงินอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริหารนะครับเป็นนักลงทุนนะครับเป็นผู้ให้สินเชื่อนะครับหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนสาธารณชนที่ให้ความสนใจกับตัวงบการเงินนะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มของคนใช้งบการเงินเนี่ยจะใช้งบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อเนี่ยจะใช้งบการเงินเพื่อดูถึงกิจการเนี่ยนะครับกิจการที่จัดทำงบการเงินเนี่ยว่าสามารถที่จะใช้ชำระหนี้เขาได้ไหมนะครับดูถึงสภาพคล่องนะครับดูถึงความสามารถนะครับความมั่นคงของกิจการต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ดูถึงว่ากิจการที่ลงทุนเนี่ยนะครับสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนนั้นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีการจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าในอนาคตนะครับพูดง่ายคือเงินที่เขาลงทุนไปเนี่ยเขาคงต้องการที่จะหวังผลตอบแทนเพราะงบการเงินที่ดีมันน่าจะสะท้อนถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งบการเงินเนี่ยนะครับจะดูถึงฐานะการเงินนะครับดูผลการดำเนินงานดูการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลมาเพื่อจะคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจนะครับทีนี้เรามาดูสิครับงบการเงินเนี่ยมันหมายรวมถึงตัวอะไรบ้างคำว่างบการเงินเนี่ยเป็นงบการเงินอย่างกว้างๆนะครับเพราะนั้นมันจะหมายรวมถึงฐานะการเงินหมายรวมถึงผลการงบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานนะครับงบที่แสดงฐานะการเงินเราเรียกว่างบดุลนะครับมันจะแสดงฐานะการเงินณวันใดวันหนึ่งนะครับบอกว่าเงินสดณวันนี้นะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับลูกหนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับนี่คืองบการเงินอีกตัวนึงก็คือตัวงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนแสดงถึงรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนผลกำไรสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นสำหรับช่วงระยะเวลา1ปีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของก็คือพูดง่ายคือจะพูดถึงรายการที่แสดงถึงว่าส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าแค่ไหนนะครับอีกตัวนึงก็คืองบกระแสเงินสดนะครับแสดงถึงฐานะของกระแสเงินสดนะครับของช่วงระยะเวลา1นะครับสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในตัวงบการเงินก็คือตัวนโยบายการบัญชีแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพราะนั้นเวลาอ่านงบการเงินอย่าดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับต้องดูถึงนโยบายการบัญชีดูถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิลปพรศรีจันทร์เพชรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการของเราในวันนี้รายการนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้นะครับการตลาดได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในด้านธุรกิจองค์การธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่างก็ให้ความสำคัญของการตลาดมากขึ้นพร้อมทั้งดำเนินการบริหารและจัดองค์การตามแนวคิดทางการตลาดทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์การของตนนั้นประสบผลสำเร็จนอกจากนี้นะครับการตลาดก็ยังเข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองจะสังเกตได้จากรัฐบาลหลายๆประเทศได้นำการตลาดมาบริหารประเทศเช่นนำเทคนิคการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าไปยังต่างประเทศการชักชวนชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวพักผ่อนในประเทศของตนหรือแม้แต่การแนะนำผู้สมัครเลือกตั้งทางการเมืองก็ล้วนแล้วแต่นำแนวคิดทางการตลาดมาใช้ทั้งสิ้นครับ รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดนี้นะครับจะมีรายการรวมทั้งสิ้น10รายการประกอบด้วยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดแผนกลยุทธ์การตลาดระบบสารสนเทศการตลาดสภาวะแวดล้อมทางการตลาดการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อการจัดการผลิตภัณฑ์การจัดการการตลาดการจัดการการจำหน่ายการจัดการส่งเสริมการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายและการจัดองค์กรการปฏิบัติการประเมินผลและการควบคุมสำหรับรายการในวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดท่านจะไปเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เนื้อหารายละเอียดของชุดวิชาการจัดการการตลาดและแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับเนื่องจากรายการนี้นะครับก็เป็นรายการแรกของรายการชุดวิชาการจัดการการตลาดนะครับเพื่อเป็นการผสมนิเทศและก็ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องของการศึกษาวิชานี้เนี่ยจึงอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็รายละเอียดเนื้อหาของชุดวิชาการจัดการการตลาดว่าเป็นอย่างไรครับ
ครับวิชานี้นะครับเรียกว่าชุดวิชานี้นะฮะเป็นชุดวิชาจะเรียกว่าเป็นวิชาแกนนะครับของผู้ที่เรียนทางด้านการตลาดและในขณะเดียวกันก็คือว่าเป็นวิชาแกนของผู้ที่เรียนทางด้านการจัดการด้วยนะครับ
ครับ
ครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจบทบาทความสำคัญของการตลาดนะฮะที่มีต่อธุรกิจและต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยภาพรวม
ครับ
แล้วก็นอกจากนั้นก็คือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนะฮะทางด้านการตลาดแม้กระทั่งรวมทั้งในเรื่องของการจัดการทางด้านการตลาดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าให้รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นสนใจสินค้าและบริการหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นก็จะรวมทั้งสินค้าและบริการนะครับ แล้วก็วิธีการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยซื้อสินค้านะครับตอนนี้นอกจากนั้นนะครับก็คือนั่นคือวัตถุประสงค์ตอนนี้ในเนื้อหานะฮะก็จะมีเนื้อหาที่เราปรับปรุงใหม่ก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับเพราะเดิมทีเดียวนั้นเนี่ยมีเนื้อหาก็อาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็ให้นักศึกษานั้นได้ทราบถึงความหมายความสำคัญบทบาทหน้าที่ของการตลาดนะฮะแนวคิดของการตลาดแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของระบบการตลาดนะครับระบบสารสนเทศนะฮะทางด้านการตลาดแล้วก็กระบวนการว่าการตลาดว่าการตลาดนั้นเนี่ยถ้าจะทำการตลาดคุณจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับรวมถึงในเรื่องของตลาดแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะหรือพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภครวมถึงการส่วนแบ่งส่วนตลาดแล้วก็การวิเคราะห์โอกาสว่ามีโอกาสอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะการจัดการส่วนผสมทางด้านการตลาดซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงในด้านของผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดครับสำหรับในชุดวิชานี้นะครับเราแบ่งออกเป็น15หน่วยเหมือนกับชุดวิชาอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าใน15หน่วยนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการตลาดนะครับแล้วก็การวางแผนการตลาดนะฮะซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องของการพยากรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อการวางแผนการตลาดแล้วก็ระบบสารสนเทศทางด้านการตลาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผนการตลาดสภาวะแวดล้อมนะครับทั้งภายในภายนอกซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและก็สินค้าอุตสาหกรรมนะ
ฮ
ะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้อนะฮะนี่เป็นการวิเคราะห์ผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคเป็นใครผู้บริโภคซื้ออะไรทำไมจึงซื้อใครมีอิทธิพลในการซื้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันก็คือในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดนะครับซึ่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเนื้อหาที่รวมถึงการแบ่งส่วนตลาดแล้วก็การเลือกตลาดเป้าหมายนะฮะจากนั้นก็มีการตลาดเป้าหมายซึ่งอันนี้ก็จะอย่างที่จะคาบเกี่ยวนะครับกับการแข่งขันทางการตลาดที่พูดถึงว่าการแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะไปถึงในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ก็จะพูดถึงวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็รวมไปถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ นะฮะการจัดการเกี่ยวกับในด้านของราคาการจัดการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงในเรื่องเกี่ยวกับpromotional mix นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมถึงการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขายโดยพนักงานขายการส่งเสริมการขายนะครับแล้วก็อีกการก็คือการจัดการการส่งเสริมการตลาดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยแยกออกมาที่จะพูดให้เน้นให้เห็นโดยเฉพาะก็คือการขายโดยบุคคลและก็การตลาดตรงนะครับคือ direct marketing นะฮะจากนั้นก็มีการจัดองค์การการปฏิบัติตามแผนนะครับแล้วก็การประเมินผลการควบคุมแล้วสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยการตลาดเฉพาะด้าน
ครับผมครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงรายละเอียดของเนื้อหาชุดวิชาการจัดการการตลาดแล้วนะครับซึ่งเป็นเนื้อหา15หน่วยที่ทันสมัยมากเลยนะครับตอนนี้นะครับต่อไปนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนะครับอาจารย์
คร
ับ คำถามแรกนี่ขอเรียนถามถึงเรื่องความหมายและก็ความสำคัญของการตลาดนะครับว่ามีความหมายและก็ความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับในด้านของความหมายและความสำคัญของการตลาดนะฮะตรงนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเราบอกว่าการตลาดก็คือการทำกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำให้สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอันนั้นมันก็ถูกนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยในด้านของการดำเนินการจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับ แต่ถ้าจะให้พูดถึงว่าให้มันมีความครอบคลุมนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะพูดอย่างง่ายๆมันก็คือการแสวงหาความต้องการของผู้บริโภ
ค
นะครับแล้วก็การสร้างความต้องการของผู้บริโภคและก็การสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในด้านของการแสวงหาการสร้างการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับยังไงก็ตามมันจะต้องมีความครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงแล้วนักการตลาดก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนั้นนะฮะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยเราพูดถึงว่าจรรยาบรรณทางด้านการตลาดนะต้องในเกี่ยวกับผู้บริโภคนะฮะเราไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนไม่ค่อยจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นก็จะต้องตราออกมาเป็นกฎหมายนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความครอบคลุมนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าถามว่าความสำคัญของการตลาดจริงๆแล้วตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะถ้าเราไม่มีการตลาดตรงนี้เนี่ยนะครับในด้านของการที่จะทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะในภาพรวมของประเทศเนี่ยให้ได้บริโภคสินค้าอย่างทั่วถึงนั้นเนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถที่จะทำได
้
มันก็จะจริงๆแล้วความสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือผู้ผลิตทำให้ผู้ผลิตนั้นสามารถที่จะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้บริโภคสินค้าตามที่ต้องการครับผม
ครับโอ้นะครับนั่นคือเรื่องของความสำคัญและความหมายนะครับ อาจารย์ครับและคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดการการตลาดเนี่ยครับ
จ
ากความสำคัญดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะมีกระบวนการอะไรมากมายเลยตรงนี้ขอความกรุณาอาจารย์อธิบายรายละเอียดหน่อยครับ
ครับในกระบวนการของการตลาดนะครับถึงแรกเลยนะฮะก็คือคงจะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาดนะครับซึ่งในการวิเคราะห์นี่นะฮะก็เพื่อที่จะเราจะได้รู้นะครับเขารู้เราทั้งหลายเนี่ยนะฮะหมายว่ารู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันรู้เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมรู้เกี่ยวกับองค์ก
ร
ภายในด้วยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะนำมาในกระบวนการขั้นถัดไปก็คือกำหนดวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดขององค์การหลังจากกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับก็มากำหนดตลาดเป้าหมายนะฮะซึ่งในการตลาดเป้าหมายเนี่ยนะฮะก็จะมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการแบ่งส่วนตลาดส่วนที่2นั้นก็คือการเลือกส่วนแบ่งตลาดว่าส่วนไหนที่เราจะเลือกมาดำเนินการที่เราถนัดนะฮะเราสามารถทำได
้
นะครับก็ทำในส่วนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในขั้นถัดไปก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะฮะหลังจากกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปในขั้นของการกำหนดกลยุทธ์แผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนะครับหลังจากที่กำหนดแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไปกำหนดแผนปฏิบัติการทางด้านการตลาดนะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติตามแผนและจริงๆก็อยากจะเรียนว่าหลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วเนี่ยมันก็จะไปเรื่องขั้นของการควบคุมนะครับการดำเนินการตามแผนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มีการประเมิน นะฮะปรับปรุง แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับในขั้นของการวางแผนการตลาดทั้งในแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการตรงนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอีกทีนึงนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบตัวเราเอง
คือ
หมายว่าองค์กรองค์การนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะว่าคู่แข่งขันเขาทำอะไรอยู่นะเราจะได้กำหนดกลยุทธ์แล้วก็แผนการตลาดให้เหมาะสมที่เราสามารถที่จะแข่งขันกับเขาได้อ
ันนี้สำคัญ
ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าพอเราพูดถึงแข่งขันเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงว่าโอเคนะเราจะแข่งขันกันต่างคนต่างจะต้องสู้กันให้มันเป็นให้มันตายไปเลยแต
่
บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยเราเขาใช้คำว่าวินวินต่างคนก็วิน
ค
ู่แข่งขันก็วินคือชนะนะฮะเราในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการทางด้านการตลาดในส่วนของเราก็คือชนะด้วยเหมือนกันในที่นี้เนี่ยแทนที่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะต้องร่วมมือกันนะฮะจับมือกันก็แล้วแต่วิธีการว่าจะทำอย่างไร
ฟังดูเหมือนกับผลประโยชน์ที่ได้จะเกิดกับผู้บริโภค
ครับก็เกิดจากผู้บริโภคกับผู้บริโภคนะฮะแล้วก็เกิดกับ
องค์กร
ทำครับองค์การด้วยแล้วคู่แข่งขันด้วยนะฮะคือแทนที่ว่าต่างคนต่างจะผัดกันนะครับทำลายซึ่งกันและกันมันก็แทนที่จะทำลายกันเนี่ยนะฮะก็จะร่วมมือกันนะครับ
ครับครับหลังจากที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ทราบความหมายนะครับความสำคัญรวมถึงกระบวนการในการจัดการการตลาดแล้วนะครับคราวนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับระบบการตลาดนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อการตลาดครับ
ครับในระบบการตลาดนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถจะบอกได้ว่าเป็นระบบในระดับมหาภาคและจุลภาคในมหาภาคนั้นก็คือภาพรวมนะฮะในเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ระดับจุลภาคนั้นก็คือระดับของกิจการนะฮะคือตัวผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้ถ้าผู้ถามว่าความสำคัญของระบบการตลาดนั้นเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็มีความสำคัญต่อผู้บริโภคนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถบริโภคสินค้าและบริการหรือพูดง่ายๆพูดรวมก็คือผลิตภัณฑ์นั้นจะรวมทั้งสินค้าและบริการนะครับได้อย่างทั่วถึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมองในด้านของผู้ผลิตแต่จริงๆมันก็คือต้องมองในด้านของผู้บริโภคนะว่าผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขามีความต้องการแล้วเราสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึงนะครับอ
ี
กการก็คือว่าการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภ
ค
นะครับอันนี้ก็คือการสนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคนะฮะได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ตามที่ผู้บริโภคต้องการแล้วอีกอันก็คือว่าทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกนะฮะผลิตภัณฑ์ตามที่เขาต้องการได้เลือกซื้อตามที่เขามีความต้องการนะครับ
ครับ
อีกอันก็คือว่าเพื่อพัฒนาหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยนะฮะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผม
ครับผมอาจารย์ครับแล้วโครงสร้างของระบบทางการตลาดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบการตลาดนะครับในระบบการตลาดนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกก็คือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะฮะถ้าบุคคลเนี่ยนะครับในโครงสร้างของระบบการตลาดนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตไปเลยนะครับผู้ผลิตแล้วก็จากผู้ผลิตไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปสู่ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกนะครับแล้วก็ผู้บริโภ
ค
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผู้ผลิตกับผู้บริโภคก็ในโครงสร้างนะครับจะต้องมีแน่นอนแต่ว่าสำหรับพ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นของสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะเพราะว่าสินค้าบางตัวนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านพ่อค้าส่งนะครับหรือว่าอาจจะมีการขายโดยตรงเลยไปจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเลยนะครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับตลาดนะฮะเกี่ยวข้องกับตลาดก็จะมีตลาดมหาภาคตลาดรวมนะครับแล้วก็ตลาดมหาภาคนะฮะแล้วก็ตลาดจุลภาคนะครับ
ครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการไหลเวียนของระบ
บ
นะครับจริงๆแล้วก็คือการไหลเวียนของสินค้าแหละครับว่ามันไหลเวียนมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปถึงผู้บริโภคแต่มันจะเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของการไหลเวียนของสินค้า
ครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
ครับน
ะครับสักครู่นี้อาจารย์กล่าวถึงระบบตลาดนะครับอาจารย์บอกว่ามีระบบตลาดรวมระบบตลาดมหาภาคแล้วก็ระบบตลาดจุลภาคตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายความสักนิดหนึ่งครับ
ครับในเรื่องของตลาดรวมตลาดมหาภาคตลาดจุลภาคนั้นเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็แบ่งตามระดับของตลาดนะฮะซึ่งตลาดรวมก็หมายถึงว่าทั้งหมดนะฮะในภาพรวมทั้งหมดเลยสินค้าทุกตัวนะครับที่อยู่ในตลาดนั้นนะครับเสร็จแล้วตลาดจุลภาคนั้นเนี่ยนะฮะ ตลาดมหาภาค
ครับ
มหาภาคนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นตัวสินค้าตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นตลาดในภาพในตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งจะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทใดหรือองค์การใดองค์การหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยลงไปตลาดจุลภาคก็คือตลาดในระดับของตัวผลิตภัณฑ
์ที่
เจาะจงไปที่ผู้จัดจำหน่ายนะครับ
คือ
หมายว่าผู้ผลิตนะซึ่งอันนี้ก็เราจะแบ่งในภาพรวมทั้งหมดในภาพกว้างนะครับลงมาก็คือในด้านของตัวสินค้าตัวนั้นเสร็จแล้วลงไปนั้นก็คือว่าในระดับของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตนะครับในสินค้าตัวนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในระดับจุลภาคนั้นเนี่ยเป็นระดับที่นักการตลาดของแต่ละหน่วยงานหรือหน่วยแต่ละกิจการเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนั้นนะครับ
ครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมครับ
ครับบังเอิญเราไม่ได้กล่าวถึงนะฮะก็คือ marketing concept คือแนวคิดทางด้านการตลาดเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของแนวคิดทางการตลาดนะฮะว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งนะครับสำหรับการดำเนินการทางการตลาดนะฮะว่าแนวคิดก็คือว่าจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นสำคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิวัฒนาการของมันในอดีตนั้นเราให้ความสำคัญกับในเรื่องของการผลิตแล้วก็สุดท้ายมาในระยะกลางนั้นเราให้ความสำคัญกับการขายแต่ปัจจุบันนี้ต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงก็แล้วแต่ทำการตลาดในทุกเรื่องการวางแผนกลยุทธ์วางแผนปฏิบัติการต้องให้ความสำคัญกับ
ผู้บริโภค
ครับ
ครับผมครับครับรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้สละเวลามาให้รายละเอียดขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณมากครับ
รายการนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์จัดทำบทควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
ักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยวยามบ่ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับอีก1เดือนแล้วนะครับปี53ก็จะย่างเปลี่ยนไปเป็นปี2554นะครับเอาละครับข่าวคราวในเรื่องของข่าวจากทางมหาวิทยาลัยในแวดวงของมหาวิทยาลัยในข่าวแรกก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต
ครับ
ของมสทนะครับซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่15 16 17
มกราคม
2554นะครับแต่ว่าการที่จะมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เนี่ยจะต้องมีการผ่านการฝึกซ้อม
ครับ
พวก2ด่านด้วยกัน
มีการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ
่ด่านแรกนี่เป็นการซ้อมย่อยของคนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดนะครับ
ก
็จะซ้อมย่อยวันที่25
ครับ
หรือ26ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งไปว่าบางท่านอยู่สาขาวิชานี้นะครับวันที่25อีกท่านหนึ่งก็จะแจ้งไปแล้วล่ะ
ร
าย
ชื่อเป็นเขตต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดครับ
แล้วให้ไปซ้อมที่ศูนย์วิทยาพัฒนาม
ศทศูนย์วิทยาพัฒนามศทซึ่งมีอยู่10แห่งด้วยกันนะครับท่านอยู่ที่พวกงานในเขตพื้นที่ของศูนย์ไหนก็ไปที่นั่นนะ
ครับ
ซึ่งทางรายชื่อที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งไปแล้วเนี่ยก็คงจะบอกว่าท่านอยู่ที่อุบล
ครับ
ท่านอยู่ที่ใกล้ๆกับอุบลไปอะไรเงี้ยจังหวัดที่ขอนแก่นมาที่อุบลอุดรนะก็จะแจ้งไปแล้ว
ครับ
นะครับส่วนทางใต้ไปอย่างที่นครศรีธรรมราชที่ยะลายกเว้นที่ยะลาที่เดียวนะครับไม่ต้องไปที่ศูนย์ยะลานะครับไปที่โรงเรียนหาดใหญ่ประชาสันสมบูรณ์กุลยาก
ุลยา
หาดใหญ่นะครับไปที่นั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเพื่อความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าไปที่ศูนย์ที่นู่นอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง
ครับผม
นะครับก็นั่นคือในเรื่องของส่วนภูมิภาค
ครับ
นะครับก็นี่มาที่ส่วนกลาง
ก็คือปริมณฑล
กรุงเทพปริมณฑลรวมถึง
นครราชสีมา
ราชสีมาที่รวมเอาด้วยนี่เพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่พื้นที่ใหญ่และไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นัก
จะสอบย่อยกันในวันที่
8หรือวันที่9
ม
กราคมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับก็มาซ้อมย่อยที่นี่ทีนี้เมื่อหลังจากซ้อมย่อยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้อมใหญ
่ครับผม
วันที่12 13 14มกราคม
ครับ
พอวันที่14รุ่งขึ้นวันที่15นี่รับจริงก็รับจริงก็ไล่มาก่อนคนที่ซ้อมใหญ่วันที่12
มารับ10
ใช่เพราะวันที่คนซ้อมใหญ่วันที่13
รับ16
ใช่
นะครับก
็ล่ไปตามนั้น
ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความเตรียมพร้อมอาจารย์เพราะว่านักศึกษาบางท่านนี่มาจากต่างจังหวัดนะครับ
อันนี้คือข้อมูลด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าท่านเองก็ไม่ค่อยได้มาสัมผัสที่มหาวิทยาลัยสิ่งที่คิดว่าจะต้องเตรียมคือในเรื่องระยะเวลาของการลา
คือ
มาอย่างน้อยๆถ้าซ้อมใหญ่บางคนไม่อยากกลับไปอีกเนี่ยอาจจะมาแล้วอยู่ยาวเรื่องเนี้ยผมว่าจะยาวก็ตั้งแต่
12
ก
็มากกว่า11
12 13 45อย่างน้อยก็4วันนี่คือมาแล้วกลับเลยอะไรเงี้ยนะก็ในเรื่องสถานที่พักนะครับก็คงจะต้องเตรียมทีนี้เตรียมนี่ไม่ใช่ท่านคนเดียวบางคนมาเป็นครอบครัว
ใช่
โอ้บางคนไม่ครอบครัวไม่ได้นะในหมู่บ้านตรงนั้นญาติพี่น้องนี่มาเป็นกันล้น
คือนักศึกษามสท.ส่วนใหญ่ก่อนจบนี่ก็จะมาฝึกอบรมเข้มที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว
ใช่ครับ
แล้วก็พอจะทราบอยู่ว่าทางมหาวิทยาลัยนี่ก็มีที่พัก
ที่พักเขาเรียกว่าศูนย์สัมมนา
ครับ
นะครับแต่ว่าคือถ้ามาหลายวันอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งต่างคนต่างจองพูดง่ายว่าสถานที่ที่นี่อาจจะรองรับไม่พอเพราะฉะนั้นท่านเองก็อาจจะต้องถ้ามาพักที่บ้านญาติเนี่ยไม่เป็นไร
ครับ
ไม่มีปัญหาหรอกทีนี้ถ้าสมมติว่ามาพักที่โรงแรมเนี่ยก็จะต้องมาติดต่อนะครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านไม่ทราบก็ติดต่อมาที่ประชาสัมพันธ์ของมสท.อาจจะสอบถามข้อมูลบอกว่ามีโรงแรมอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ๆย่านนี้นะครับ
ถ้าย่านนี้ก็น่าจะมีเมืองทองธานีเป็นคอนโดนะ
อันนี้ที่ทราบข้อมูลพอดีญาติรู้สึกว่าข้อมูลที่เขามีนี่ก็เป็นพักรายวัน
ครับเป็นรายวัน
เป็นรายวันก็มีสมมติว่าเรามาพัก 4-5 วันก็มีเยอะเหมือนกันนะ
ครับ
ก็คือหนึ่งมันก็ไม่ไกลกับที่มหาลัย
เพราะว่าจากที่ได้ฟังข่าวมาครับคือ Impact เมืองทองธานีได้จัดงานแสดงสินค้าบ่อยนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสินค้าในเมืองทองก็จะเปิดห้องพักสำหรับให้เช่าเป็นวันๆนะครับนักศึกษามทท.ที่ต้องการอาจจะเช่านะครับก็ลองมาติดต่อดูก่อน
ครับคือในช่วงที่ท่านมาซ้อมใหญ่เลย
ครับ
หรือว่าก่อนมาหรือสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับหรือสอบถามเบอร์นี้ก็ได้02นะครับเดี๋ยวท่านไม่รู้ติดต่อเบอร์ไหน02เอาเบอร์นี้แหละครับ025047788
ติดต่อที่พักของทางมสท.ดูก่อนถ้าเต็มไงก็สอบถามว่าพอจะช่วยเหลือได้ไหมขอเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้นะครับว่า
ขอเบอร์ติดต่อ
ครับผมอ
ย่างสมมติว่าที่พักรายวันในย่านของที่คอนโดเมืองทองอะไรอย่างนี้มีไหมหรือว่าที่อื่นที่คิดว่าใกล้ที่สะดวก
โรงแรมใกล้ๆมสท.
ครับตรงนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับประการที่สองก็ตัวท่านเองจะต้องวางแผนแล้วล่ะว่าจะลากี่วันนะครับมันเป็นเรื่องของการบางท่านทำงานราชการก็ต้องลาในระบบราชการถ้าเอกชนก็ต้องลาเหมือนกันแหละนะครับบางทีเราเป็นลูกจ้างของบริษัทห้างร้านนี่มันมาหลายวันนะครับ ส่วนที่สามก็คือจำนวนคนมากันเท่านี้ค่าใช้จ่ายสิ่งที่ต้องเตรียมใช่ไหมอันนี้ด้วยความห่วงใยส่วนหนึ่งด้วยความดีใจนะครับท่านได้เป็นบัณฑิตนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นทุกปีแล้วครับในเรื่องบรรยากาศปริญญาบัตรนี่โอ้โหทุกคนเดินมาด้วยความยิ้มแย้มแต่มีนิดนึงนะบางท่านอาจจะไม่อันนี้เท่าที่เห็นประสบการณ์ไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าคัตชูเหล่านี
้
โอ้ก็ลองซ้อมใหญ่ลองซ้อมเสียด้วยโดยเฉพาะสุภาพสตรี
ผมเห็นทุกปีฮะอาจารย
์
เดินหิ้วเดินเท้าเปล่าหิ้วรองเท้า
ที่เห็นก็คือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรที่มาขอใช้สถานที่ที่นี
่
ก็เห็นกันอยู่นั้นเราก็นึกถึงบัณฑิตของเรานี่แหละนะครับว่าเพราะฉะนั้นเตรียมซื้อแล้วก็ลองใส่ลองอะไรเสีย
อยู่บ้านลองซอฟซะหน่อยสัก 2-3 วันให้ชินๆหน่อย
คิดว่ามีวิธียังไงไหมที่อย่าให้รองเท้าพูดตามภาษาของรองเท้ามันกัดนะบางคนก็บอกเอาเทียนอะไรเนี่ยไปให้มันลื่นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนกับถุงเท้าอ่ะนั่นต้นที่หน่อยนึงจะได้แต่เคล็ดลับอีกอย่างอันนี้ไม่ทราบใช้กันหรือเปล่าผมตอนเด็กๆก็บอกให้ไปกัดก่อนอันนี้ไม่ทราบนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะตอนเด็กๆไม่ทราบว่าเขาหลอกให้เราไปกัดรองเท้าหรือเปล่าก็แต่ผมลองแล้วมันได้ผลนะไอ้นี่พูดล้อเล่นกันนะครับว่าบางคนก็พูดในแง่ว่าไปกัดรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ท่านคิดว่าลองคิดดูว่ามันเป็นการเพราะหนึ่งต้องยืนนานเดินนานนะครับเราไม่ค่อยได้ใส่อย่างนี้ก็ลองซื้อมาแล้วก็ลองใส่นะครับเอาละนั่นคือข่าวทั้งด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความยินดีนะครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงพาเที่ยวพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวโน่นเลยนะครับทางเหนือบรรยากาศตอนนี้โอ้โหแหมไฮซีซั่นในช่วงนี้นี่น่าเที่ยวมากโดยเฉพาะสัปดาห์ต่อไปมันจะมีวันหยุดอะไรบ้างนะ
ครับมีวันหยุดหลายวันทีเดียวว
ันพ่อวันรัฐธรรมนูญช่วงนี้บางท่านอาจจะไปเทิดพระเกียรติในหลวงของเราทางโน้นก็ได
้ครับ
นะครับแล้วก็ช่วงวันรัฐธรรมนูญช่วงนั้นก็มีวันหยุด 2-3 วันท่านอาจจะไม่รู้จะไปไหนไปพักผ่อนทางโน
้
นไปฟังนี่นะครับดอกไม้เมืองเหนือนะครับ
I'm
ากเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรธนานนะครับก็คิดว่าเมื่อกี้ที่ไม่บอกก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองฟังดูคิดว่าท่านรู้จักนะครับ
ครับ
ครูเอื้อก็เป็นบรมครูทั้งทางด้านดนตรี
ครับ
นะครับก็ทำให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นที่รู้จักของผมมองว่าคนที่อายุประมาณตั้งแต่50มาตั้งแต่นู้นนะครับผมจำได้ตอนนั้นผมเด็กๆยังเล็กๆอยู่ท่านศรีไวอุรินท่านออกมาร้องเพลงด้วยศรีไวอุรินด้วยแล้วก็เป็นการสร้างนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นมาเยอะ
รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาท่านได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้วย
ครับซึ่งผมเคยไปที่นี่นะครับคุณทชัยที่พุทธมณฑลไปเป็นรูปหุ่นที่พึ่งไปเห็นรูปท่านด้วยตอนนั้นก็ชื่นชมนะดีใจโอ้โหปั้นเหมือนจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งคือชื่นชมในความสามารถของท่านที่ได้มอบไว้ให้กับประเทศไทยเพราะงั้นเถอะ
พ
ุทธมณฑลท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยและท่านสร้างคุณูปการมากมายทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเองซึ่งเพลงที่ท่านได้ร้องไว้ก็เยอะแยะเหมือนกันพอดีวันนั้นผมได้ชมรายการว่าท่านกำเนิดที่จังหวัดสมุทรสาครที่นั่นเนี่ยเป็นดงในเรื่องของทางด้านศิลปินหลายนี้เยอะเป็นแหล่งกำเนิดก็ว่าได้
ก็เป็นแหล่งดังพอๆกับสุพรรณนะครับ
ทางโน้นอาจจะหลากหลายแต่ทีนี้พูดว่ามันเท่าที่ดูในรายการเมื่อของช่องไหนจำไม่ได้นะวันนั้นเปิดไปดูปั๊บโอ้รายการนี้ดีจังเลย
ผมดูเหมือนก
ัน เพลงที่ก็จะนำมาเรามีทั้งเพลงแม่กลองมีลาสาวแม่กลองเพลงละเกียรติสู่สงคราม
เป็นกลิ่นกลับก็มี
ก็คือว่าที่นั่นน่ะเมื่อก่อนก็บอกว่าคนที่อยู่คนละคุ้งคนละในเวลาพายเรือเมื่อก่อนจะเรื่องเขาบอกว่าใครเล่นสมมติว่าซอแหมพอได้ยินตรงนั้นแหมฉันอดไม่ได้ฉันก็ต้องมีมาเป็นการโต้ตอบกันด้วยเสียงดนตรีแถวนี้นะครับก็เป็นความเป็นมาผมก็ได้ทราบเหมือนกันออกมีหลายท่านที่เป็นศิลปินจุดกำเนิดที่นั่นด้วยเหตุผลทางธรรมชาติที่มันเอื้อ
ครับ
ให้คนที่มีอารมณ์อย่างนั้นนะครับท่านเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเอาละอีกเพลงนึงนะ
ครับ
ก็ได้อีกสักเพลงนึงไปโน่นเลยคุณทชัยพาไปไหนดี
แถวอีสาน
ไปเบิ่งอีสานบ้างตอนนี้แหมบรรยากาศก็ใกล้เคียงนะที่ทางภาคเหนือไปที่เรนูนคร
นะครับ
เรนูนครก็อยู่ที่นครพนม
ครับผม
ครับ
กับเพลงหนาวลมที่เรนู
ครับ
หนาวได้รอบหนาทาง
ไปถึงที่นครพนมแล้วนะครับเรนูนครหนาวลมที่เรนู
ฟังเสียงไวโอลินบอกบ่งบอกถึงความหนาว
ของ
สายลมนะครับ
นี่เครื่องดนตรีบางชิ้นก็บ่งบอกถึงบรรยากาศอะไรเหมือนกัน
ครับผมทีนี้เรนูนครนะครับ
ครับ
จากบทเพลงที่เราฟังเนี่ยสาวเรนูนี่คงสวยน่าดู
ก็เรียกสาวภูไทย
สาวภูไทย
ใช่ไหม
นะครับ
ที่นครพนมนี่พูดตรงว่ามีแหล่งที่พูดว่าจุดใหญ่ๆก็คือพระธาตุพนม
ครับ
อย่างน้อยๆท่านที่ไปที่นั่น ขอไปครับได้กราบนมัสการองค์พระธาตุพนมแล้วก็สาวสวยๆก็เรียกสาวภูไทยแล้วก็
นุ่งสิ้นไหมชื่อบอกอยู่แล้ว
แต่ผมก็ยังไม่เคยเจอสักทีนะก็อีกอย่างนึงในเรื่องอย่างอื่นก็เรื่องของทางด้านสินค้าโอท็อปทั้งหลายที่นั่นก็มีหลากหลายสินค้าของทางภาคอีสานก็คิดว่าจังหวัดหนึ่งนะครับท่านไปแล้วไม่ผิดหวังที่จะไปเที่ยวที่นครพนมนะครับจริงๆข้อมูลก็อยากจะนำเสนอถึงบังเอิญเวลาหมดเสียแล้ววันนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมณชัยพลนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ